sestdienās un svētdienās mēs ikvienu interesentu laipni aicinām uz draugu māju, kur katru šo te brīvdienu no 12. Līdz 16. Notiks dažādas pētnieciskas lietas. Mēģināsim noskaidrot, kādi dzīvnieki dzīvo šajos te tropiskajos apstākļos. Tā kā tropu māja pārvērtīsies par tādu kā pētniecisku laboratoriju, pētniecisku staciju, kurā mēģināsim izzināt ar rotaļām, ar spēlēm, ar dažādiem uzdevumiem, kas tad īsti ir tropi, kas tur dzīvo un tā tālāk. Protams, ir arī jauni dzīvnieki tropu mājā. Pagājušā gada pašā nogalē piedzimā zībenraka čūskakla bruņurupucēni, tie pieci gabali būs apskatāmi tropu mājā speciālā terārijā. Nu, tie, protams, kamēr mazi, tikmēr izskatās ļoti jancīgi. Es domāju, ka tas arī apmeklētājiem patiks.